Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başarılıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz yenidən İraq, Şam, İslam dövləti adı altında fəaliyyət göstərən terror fəaliyyətlərini müzakirə edəcək. Siyasi şərhçi Noruçlu və ilahiyyatçı Səməd Ağalarov bu təşkilatın məqsədləri və kimlikləri barədə bildiklərini bölüşəcəklər sizin də əziz dinləyicilər. Saat 6 xəbərlərindən sonra haqqında cinayət işi açılan jurnalist, NATO Parlament Assambleyasının Bakıda keçirilən seminarı, hansına ki erməni deputatlar da qatılırlar, Rusiyanın Ukrayna ilə qaz qiymətləri barədə alınmayan razılaşması və yenə də IŞİD üçün vuruşan azərbaycanlı mücahidlər barədə reportajlar çatdırılacaq sizin diqqətinizə Kamran Mahmudovun təqdimatında keçən xəbər saatında. Sizin də fikirlərinizi və suallarınızı gözləyirik əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq,
polarizasiya
horizontal,
tezlik
10862 GHz,
sürət
27.500,
kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Səməd Ağalarov ilahiyyatçıdır və onu da qeyd etməliyik ki, yəni təcrübədən bilirik ki, sonra dinləyicilər bu suala cavabı istəyirlər. Cəfəri Şiyə təriqətinin təmsilçisidir. Səməd Ağa bəy, sizdən, yəni sizin sosial şəbəkələrdəki son çıxışlarınızda biz bunu görürük ki, bu IŞİD söhbətinin təriqətlər barədə mövzu ilə qarışdırılmasını istəmirsiniz. Amma yenə də bu sualı bir dəfə vermişik bu mövzuda olan söhbətdə, bir dəfə də verəcəyik ki, onlar kimdirlər, kimlikləri, dini kimlikləri nədir bu adamların?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adıyla. Xoş gördük, salamlayıram sizi, əziz dinləyiciləri. Ərastun bəy salamlayıram. Bilirsiniz, mən sosial şəbəkələrdə durmadan yazıram, yenə də o sözü çatdırmaq istəyirəm. Ölənin və öldürənin məzhəbi dini yoxdur. Nəhayətdə ölən bir insandır, bunun əqidəsini sorumlamaq olmaz, bunun haqq yeri öldürülüb. Öldürən də bir cinayətkərdir, bunun da əqidəsi önəmli deyil, etdiyi cinayətdən dolayı bu sorğulanmalıdır. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, mən sizə əminliklə deyirəm, nə İslam məzhəblərinin bir çoxu ilə yaxından tanışam, şəxsi tanıdığım adamlar, o məzhəblərə mənsub olan adamlardan şəxsi tanıdıqlarım var. Çoxlu sayda o məzhəblərə aid kitabları, ədəbiyyatları oxuyub mütaliə eləmişəm. İşidin özünü apardığı tərzdə heç bir İslami məzhəbin, kənara qoyaq İslamı, heç bir səmavi dinin, heç bir insan düşüncəsinin, təfəkkürünün məhsulunda belə bir şey yoxdur.
Bunu siz deyirsiniz, bəs onlar özləri nə deyirlər?
Məsələ burasındadır ki, bir cinayətkarın etdiyi cinayətə gətirdiyi bəhanə məqbul sayıla bilməz ki, onlar özləri çox söz deyə bilərlər. Əlbəttə, onlardan özlərindən biri olsaydı burada, Quranın işığında hər şeyə aydınlıq gətirə bilərdik. Görək, Quran harada deyib uşağı bastır, harada deyib insanın boynunu arxadan kəs, eydam oxuyu. Ümumiyyətlə, bir əli silahlının kimisə öldürməyə oxuduğu ölüm hökmünü oxumaq onun haqqı varmı? İslamın belə bir göstərişi varmı? İslamda kimlər hökm oxuya bilər? Kimlər eydam hökmü verə bilərlər? Təbii biz İslamda eydam var. Nəyin qarşılığında eydam var? Kimlər sorğulaya bilər? Kimlər sorğulana bilər? Bu məsələlər işit bir siyasi qrupdur. Terrora bulaşmış bir siyasi qrupdur və
bundan amma özlərini sələfi adlandırırlar.
Bəli, işit özün sələfi adlandırır. Yaxından uzaqdan da sələfiliklə, yəni dünyada görünən müəyyən mənada. Bilirsiniz, sələfilik əslində Vəhabi təriqətinin adının çox təkrarlanmasından sonra sələfi adı bir pərdələnmək kimi ortaya çıxdı və bugün bir çox terror qrupları IŞİD, Nusra, ASO, digər saya bilər, Əl-Qaida falan və səməkən, bunlar hamısı bir-birinə özlərinə sələfi deyirlər və digər qruplarda təkvir edirlər ki, yox əşi, mən özüm daha doğru sələfiyəm.
Ərəslin Oruçluq telefon xəttindədir, hər vaxtınız xeyir Ərəslin bəy.
Hər vaxtı
söhbət edirəm. Ərəslin bəy, sizə IŞİD-in kimliyi barədə nə məlumdur?
Sizi də əvvəla həmkarımı da stüdyoda salamlayıram, dinləyicilər də. Xətin sualdan başladınız. Çünki siyasi təhlilçilərin də, medianın da, hətta rəsmilərin də dünyada açıqlamalarından belə görünür ki, bu IŞİD-in mənbəyi, onun hardan qaynaqlanması, kim tərəfindən dəstəklənməsi xeyli mübahisələr doğuran bir məsələdir. Və təbii ki, bunu yalnız müəyyən deyək ki, eyhamlarla, əlimizdə olan bəzi faktlarla, ümumi bəlli hansısa məqamlarla bu və ya digər şəkildə təqdim etmək olar. Amma konkret olaraq deyək ki, IŞİD-in arxasında filan dövlət mi dayanır və yaxud filan qüvvələr mi dayanır, bunu düzü bugün söyləmək çox çətindir. Amma dediyim kimi, hər halda istənilən bir məsələdə, ən gizli məsələdə belə müəyyən ipucular var.
Aha.
Müəyyən ipucular var ki, onlar həmişə konkret olaraq mənbəyə bir istiqamət göstərir. IŞİD-in kimliyi haqqında, haradan gəlməsi haqqında bilmək üçün və yaxud müəyyən mülahizələr yürütmək üçün bir qədər onun tarixçəsinə getmək lazımdır. IŞİD yeni təşkilat deyil. O baxmayaraq adını bir-iki dəfə dəyişib və yeri gəlmişin yönümünü də dəyişib. O az qala bir 10 ildir, 10 ildən artıqdır mövcud olan bir təşkilatdır. Amma eyni zamanda bildiyimiz kimi bu təşkilat son bir neçə ayda və xüsusilə də demək Suriyada müharibənin qızışdığı bir dönəmdə yeni bir keyfiyyətdə gündəmə gəldi. Və bu keyfiyyət o dərəcədə dəhşətli bir keyfiyyət idi ki, hətta Əl-Qaida rəhbəri Ayman Əz-Zəvahiri bir neçə ay bundan əvvəl IŞİD-in qəddarlığına, radikallığına beyham vuraraq, ona istinad edərək Əl-Qaidənin bu təşkilatla əlaqələrini kəsdiyini bəyan edirdi. Təbii ki, bu deyək ki, bəhanə idi. Əl-Qaidəni humanist təşkilat kimi təsəvvür demək bir qədər çətindir sözünüzü. Amma hər halda artıq son günlər, xüsusilə son həftələr IŞİD-in törətdiyi qanlı cinayətlər, amansız qətillər artıq mən deyərdim ki, bütün dəhşətləri Əl-Qaidəni də unutdurub, Əl-Qaidədən betər terrorçu təşkilatları da unutdurub və hardasa artıq bu başı pozuq Kampuçiya rejimi və yaxud bu kimi şeylərin qəddarlıq və qətliyamçılıq həddinə çatıbdır. Yüksək ehtimalla IŞİD hansısa böyük bir qüvvə tərəfindən dəstəklənir. Çünki bu dərəcədə mütəşəkkil, qısa müddətdə, yəni mən IŞİD-in ikinci doğuşunu nəzərdə tuturam, son ayları nəzərdə tuturam, bu qədər qüvvəni səfərbər eləmək, diqqət yetirmişsinizsə video kadrlarım əksəriyyətində IŞİD terrorçuları uniformadadırlar əksəriyyəti. Bunları təhsiz eləmək, silahla, məlumatla və s. Eyni zamanda bu barədə mən bir qədər sonra danışacağım. Müəyyən siyasi məsləhətlər verməklə ki, onlar öz gücünü necə səmərəli istifadə eləsin. Bunlar hamısı göstərir ki, IŞİD-in arxasında ya hansısa güclü bir dövlət və ya bir neçə dövlət dayanıbdır, ya çox güclü bir beynəlxalq şəbəkə, terrorçu şəbəkə dedik ki, dayanıbdır. Məsələ burasındadır ki, bugün artıq bəlli olan faktlardan biri də budur ki, IŞİD rəhbərlərinin böyük əksəriyyəti Səddam ordusunun keçmiş yüksək rütbəli hərbçiləridir. Yəni söhbət birbaşa
hansı ordunun?
Səddam Hüseyn ordusunun. Və bu da təsadüfi deyil. Təsadüfi deyil ki, bu mütəşəkkil terrorçu təşkilat çox asanlıqla İraqda şəhərləri ələ keçirir. Ona görə ki, təkcə ona görə yox ki, bu çox nizamlı bir ordudur və yaxud yüksək döyüş qabiliyyəti var. Amma məsələ burasında ki, orada təxribatlar var. Yəni, deməli, vaxtı ilə İraq ordusuna soxulmuş casusların mı, onlara bağlı casusların, və yaxud da ki, sonradan əməkdaşlara cəlb olunmuş hərbçilərin vasitəsilə sabotaj təşkil olunur və məhz belə sabotajın nəticəsində də Mosul faktiki olaraq qısa müddətdə IŞİD-in nəzarətinə keçdi. Hansı faktorlar var burada? Düzü bunu söyləmək bir daha deyirəm, çox çətindir. Çünki mətbuatda da, beynəlxalq mətbuatda da çox müxtəlif, rəngarəng və fərqli fikirlər səslənirdi. Məsələn, iki ay bundan əvvəl beynəlxalq mətbuatda belə bir materiala rast gəldim. Orada yeri gəlmişkən kifayət qədər iddialı mərkəzlərdən biri idi. Hal-hazırda xatırlamıram hansıydı, amma deyilirdi ki, güya IŞİD İrana bağlıdır. Yəni, bu bir qədər absurd səslənir həqiqətən, çünki IŞİD hara, İran hara. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, vaxtı ilə Türkiyə rəsmilərinin, demək, Əhməd Davudoğlunun kabinetində gedən söhbətinin yazısı yayımlanmışdı. Bu Sultan Süleyman türbəsi ilə bağlı Suriyə hücum məsələsi və s. Orada Türkiyə MİT-inin rəhbəri Hakan Fidan deyirdi ki, IŞİD işdə Əsəd rejimi. Bu variant istisna olunmur. Amma bildiyimiz kimi, Əsəd rejimi bugün o gücdə, o qüvvədə deyil ki, üstəlik bir İraqa hücum da təşkil edəsin. Deməli, burada IŞİD-in kökünü, onun mənşəyini bir də Əsəd rejiminin arxasında dayanan güclərdə axtarmaq lazımdır. Və diqqət yetirirsinizsə, IŞİD-in İraqdakı fəallaşması da müvafiq beynəlxalq və siyasi regional proseslərlə üst-üstə düşdü. Yəni, İran prezidentinin Türkiyəyə səfəri, bundan sonra həmin demək, bunlar hamısı qısa müddətdə baş vermiş hadisələr idi. İranla Qərb arasında İranın nüvə proqramına dair anlaşmanın əldə olunması və İran üzərindən sanksiyaların götürülməsinə hazırlıqlar, tam götürülməsinə iqtisadi sanksiyaların və birdən IŞİD-in fəallaşaraq İraqda hərbi əməliyyata başlaması. Ən maraqlı burasıdır ki, mənə elə gəlir, bugün IŞİD-in arxasında dayanan güclər yetərincə, dediyim kimi, nüfuzlu geopolitik, geosiyasi proseslər iştirakçılarıdır və məqsəd hal-hazırda İranı bu və ya digər şəkildə təhrik eləmək, Türkiyəni təhrik eləmək və bölgədə böyük bir müharibəyə
səbəb olmaqdır. Əslində, az sonra bu məsələyə də qayıdacaq. Əslində, IŞİD-in arxasında kim dayanır? Dünya mətbuatında da bu ən çox sorulan sorudur və bugünlərdə Guardian qəzeti belə bir yazı çap eləyib, daha doğrusu dünən axşam çıxıb həmin yazı və orada qeyd olunur ki, iki gün əvvəl Mosulun IŞİD tərəfindən götürülməsindən iki gün əvvəl İraqda bir Əbu Həccar adlı bir nəfərin dindirilməsi zamanı bir fakt ortaya çıxıb, yəni həmin adam onun köməkçisi olduğu şəxsi ələ verib və həmin şəxs Əbdürrəhman Əl-Bilavi adlı bir şəxs az sonra, bir neçə saat sonra İraq xüsusi xidmət orqanlarının qüvvələri tərəfindən öldürülüb və onun evindən 160 USB flash kartı çıxıb. Həmin kartlardakı materiallar hələ də araşdırılır. Amma Həccar, Əbu Həccar deməli dindirilmə zamanı 2 gün sonra Mosul gedəcək. Mosul artıq sizdə olmayacaq. Demək və bunu deyəndə Guardian qəzeti yazır ki, İraq xüsusi xidmət orqanlarının müstəntiqləri çox heç də inanmamışdılar bu söhbədə. Amma sonra o 160 kompüterlər və 160 flash kartı ortaya çıxandan sonra onlar araşdırıblar və müəyyən ediblər ki, bu şəbəkənin 2 milyard dollara yaxın pulu var və bu pulların bir çox hallarda hansı şəkildə qazanıldığı və kimlər hansı şəkildə qazanıldığı və kimlər tərəfindən əldə edildiyi də qeyd olunur və əslində məqalədə dəfələrlə qeyd olunur ki, bu qrupun arxasında heç bir dövlətin heç bir qüvvəsi dayanmır. Nə Hezbollahla əlaqələri, nə Amerika ilə əlaqələri, nə deyək ki, hər hansı bir başqa dövlətin, Səudiyyə və yaxud İsrail, heç bir dövlətlə əlaqəsi yoxdur deyilir həmin məqalədə və deyilir ki, bu qruplaşma hansına ki uzun müddət göz yumulub, o qruplaşma, o pulları, bankları yarmaq, antik əşyaları satmaq və s. şəklində toplayıblar və güya həmin o 160 flash kartdakı məlumatlar da bu pulların necə 20 min, 50 min burada, 20 min orada, 30 min başqa yerdə bu şəkildə toplandığını göstərir. Bu Guardian qəzetinin yaydığı məqalədir. Amma biz qayıdırıq həmin o qruplaşmanın 2 milyard pulu olan bir qruplaşmanın arxasında kim dayana bilər? Siz nə düşünürsünüz, Səməd abi?
Xəzə xanım, siz milyardları araşdıran jurnalist kimi çox gözəl bilirsiniz ki, milyard elə bir məbləğ deyil ki, onu uzun müddət kiçik məbləğlərlə, deyək ki, 10 milyonlarla, 100 milyonlarla əldə eləmək olsun, xüsusilə də bank yarmaqla və s. və s. Mənə elə gəlir ki, həmin şəxsin öldürülməsi məsələ ona görə lazım idi ki, o əlaqələndirici şəxs olaraq mövcud olmasın. Kim durur bunun arxasında? Bax, bu sual var ortada. Və bir daha deyirəm ki, mən istisna eləmirəm ki, onun arxasında, IŞİD-in arxasında hər hansı bir ciddi, çox ciddi geopolitik qüvvə dayanır və o qüvvənin də məqsədi hal-hazırda yaxın şərqdə formalaşan yeni geosiyasi duruma təsir eləmək və ya onu pozmaqdır. Biz axı çox gözəl başa düşürük ki, bugün ABŞ-ın həmin bölgədə apardığı siyasət bir çoxlarını qane eləmir. Məsələn, ABŞ-İran yaxınlaşması Amerika Birləşmiş Ştatlarının ənənəvi müttəfiqi olan Ərəbistan yarımadası ölkələrini heç bir halda qane eləmir. Bu məlum məsələdir. Digər tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları İran münasibətlərinin yeni mərhələsinə və Qərb İran münasibətlərinin yeni mərhələsinə çox aqressiv reaksiya verən ölkələrdən biri də İsraildir. Eyni zamanda bu yaxınlaşma heç bir halda Rusiyanın maraqlarına xidmət eləmir. Və görün biz artıq necə bir mürəkkəb konstruksiya alırıq ki, mən əslə bununla demək istəmirəm ki, bu və ya digər dövlət dayanır. Adətən heç bir dövlət yaxın illərin təcrübəsindən, acı təcrübəsindən çalışır ki, terrorçu təşkilatla bilavasitə əlaqəyə girməsin.
Əslində Ərəstun bəy, daha yüksək məbləğlərə də aydınlıq gətirməyə çalışır həmin məqalə. Məsəl üçün təkcə Əl-Nəbuq şəhərindən 36 milyon dollar götürüldüyü bu həmin Suriyada döyüşən qüvvələrin orada şəhər üzərində hökumət qüvvələrinin nəzarəti itirməsindən sonra oradan 36 milyon dollar götürdüyü barədə oğurladıqları barədə yazılır. Yəni bu məbləğlər böyük məbləğlərdən də danışır. Amma mən istərdim ki biz bir Səməd Ağa bəyin də fikrini soruşaq ki kim dayanır bunun bu qüvvələrin arxasında.
Üzr istəyirəm. O qəzetin ki yazdığı məqalədə israrla bu təkid edirlər ki bu təşkilat heç kimə bağlı deyil. Artıq bu təkid həmin qəzetin o haqda yazdığı məqaləsinin qeyri-ciddi yönə aparır. Çünki bugün artıq qloballaşan dünyada biz bilirik ki, heç kimə, heç yerə bağlı olmayan heç bir şey yoxdur.
Hətta,
bəli, bu mümkünsüz bir şeydir. Heç kimə bağlı
olmaq. Məsələn,
olan,
siz kimə bağlısınız?
Mən dövlətimə bağlıyam.
Yəni siz bağlısınız.
Bəli.
Aha, yəni sizin hərəkətlərinizi idarə edir.
Yox, şəxsən o demək deyil ki, bu mənim hərəkətlərimi idarə edir. Mən bir fərd kimiyəm. Söhbət böyük bir təşkilatdan gedir.
Aha.
Mən bir vətəndaşım, bu ölkənin qanunlarını tanıyıram və onun qırmızı xətlərini keçmirəm. Söhbət böyük bir təşkilatdan gedir. Onu mənimlə müqayisə etmək doğru olmazdı fikrimcə. Məsələ burasındadır ki, IŞİD, Nusrat filan, bəs məkan, biraz tarixə geçsək görərik ki, bütün bu proseslər Talibandan törəmədilər. Talibandan Əl-Qaida törəyib, Əl-Qaidədən IŞİD törəyib, IŞİD-dan kimlər törəyəcək, Taliban niyə yaranıb? Bu yaxınlarda internetdə yayılan video roliklərin birində Amerikan rəsmilərindən biri etiraf edirdi ki, biz Talibanı və ya Əl-Qaidəni Rusiyanın əleyhinə yaratmışdıq. Adamlar özləri etiraf edirlər. Tamam, Rusiyanın əleyhinə kimi yaradırsan, nə inirsən, amma ortada məzlum insanlar ölür və bu nə vaxt terror təşkilatı olur? O vaxt ki, Amerikada bunlar terakt törədirlər. İndi necə və nə cür törədirlər, bunun özü də mənim üçün bir qaranlıqdır. Yəni, bu teraktı o qədər də ciddi, yəni, onlar özləri istədilərmi bu terakt olsun? Çünki o teraktın nəticəsində onlar Orta Şərqə girdilər və orada böyük istilalar apardılar və milyardlar qazandılar Amerika. Bu cür nədir?
Yəni hesab edirsiniz ki...
Hesab eləmirəm, indi mən gətirirəm misallar ki...
Ehtimal edir.
Ehtimalın məsələsi bura, adam özü etiraf edir ki, dövlət rəsmisi özü etiraf edir ki, biz Talibanı yaratmışıq və Talibandan bu cür terror təşkilatları törəyib. Və ABŞ-dakı adını çəkdiyiniz qəzet iddia edir ki, və İsrail...
Böyük Britaniyada çıxır.
Olsun, fərqi yoxdur. Bu Amerikadır, Böyük Britaniyadır, İsraildir. Bu dövlətləri nəhayətdə xırdan nüansları çıxmaq şəhətindən böyük hədəflər üçün ayırmaq olmaz. Eyni siyasətin hissələridir bunlar. Yəni, tarix boyu bu cür gəlib, görsənib və kifayət qədər də tarixi fakt var bunları subut eləməyə. Və Talibandan da bunlar yaranıb. Bugün Amerika İraqdan qoşunların bilirsiniz çox böyük bir hissəsini çıxartmışdı. Demək olar ki, bəlkə də heç qalmayıb, qalıbsa da hərbi hava qüvvələr səhv eləmirəm qalır. Suriyada növbəti bir cəfə açılası idi. Suriyada növbəti cəfə açılmadı. Məlumunuzdur ki, Suriyada qərbin istədikləri baş tutmadı. Qəbul edirsiniz bunu?
Yəni qərbin istədikləri baş.
Yəni qərbin Suriyaya soxduğu minlərlə terrorçu Suriyadakı mövcud hakimiyyəti yıxa bilmədi.
Qərb onları hansı şəkildə soxdu Suriyaya?
Ərəb Baharı adı ilə istila və darmadağın etdiyi digər ərəb dövlətlərin tarixçəsini siz bilirsiniz. Libya bugün özünə gələ bilmir, Misir stabilləşə bilmir.
Yəni, xalq eləmədi də orada inqilablar deyil.
Axı, xalq niyə indi özünü bir-birin qırır? Nə baş verir? Xalqın necə olur mənlə siz bir-birimizi biz öldürürük?
Səməd ağa bəy, min, yəni, 15-ci əsrdən əvvəl Amerika yox idi.
Aha.
Bu xalqlar bir-birlərini qırmırdılar, özləri özlərini də qırmırdılar.
Yox, Amerikanın olub-olmamağı o demək deyildi ki, idarə edən və yaxud da neylərsə cızan bir qurumlar yox idi və yaxud da bir qərb var idi. Qərb təkcə Amerikadan ibarət deyil ki.
Yəni
Amerikanda Amerika yaranana qədər müharibələri başladan və qanları tökən qurumlar yaratdılar.
Yəni ümumiyyətlə bu dünyada dünya tarixində nə baş veribsə onların hamısını qərb ölkələri bütün o qəbilə daxili müharibələri və qərb ölkələri görüblər.
Qəbilə daxili müharibələri söhbəti bu məcraya gətirmək olmaz.
Yəni bu insan fitrətində deyil də ki, insanlar bir-biri ilə müharibə aparırlar.
Olsun fitrət, insan fitrətində olan müharibə, yəni IŞİD-in törətdiyi cinayətlər siz kimi, sizin bir insan kimi fitrətinizdə varmı? Yəni, siz bir uşağı bastıra bilərsiniz diri-diri yerə.
Mən bastıra bilmərəm, amma ki, yəni din uğrunda aparılan müharibələrin önündə hətta Məhəmməd peyğəmbər də gedib eləmi?
Bəli.
Yəni o zaman da qərb var idi. Məhəmməd peyğəmbəri göndərirdi müharibəyə.
Siz məsələni ora gətirməyin. Məhəmməd peyğəmbərin apardığı müharibələr müdafiə xarakterli olub. Tarixə baxmaq lazımdır. Kimə hücum edib, kimi istila edib? Məkkənin fəthi var. Məkkənin fəthi təbii proses kimi baş verib. Məkkədə adam ölməyib Məkkənin fəthində.
Yəni bunlar olanda bu olur təbii zaman, proses.
Yo, üzr istəyirəm. Yo, o cür deyil. O zaman Rum var idi. O zaman Rum var idi.
O zaman da yəni
bəli, Rum var idi, bəs axırıncı peyğəmbərin döyüşündən qabaq o Üsamanın ordusunu toplamışdı Rumla müharibəyə göndərməyə. Bəzən gülməli gələ bilər, amma bu tarixdir, qəbul etməlisiniz bunu. Bəlkə müsəlmanlar başladı bu dünya müharibələrin, bəlkə müsəlmanlar atıb Yaponiyaya atom bombasını.
Aydındır. Rəsul bəy, sizi eşidək, biraz konspirasiya abarmırmı?
Mən təsdiq edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda ictimai şüurda stereotiplər mövcuddur. Həqiqətən. Ona görə də biz bugün dünyada baş verənləri ya real qəbul eləyə bilmirik, ya qəbul eləmək istəmirik, ya da ki sadəcə olaraq cəmiyyəti yanlış istiqamətə yönəlir. Səməd ağa bəy indi bax, həmin stereotipi açıq şəkildə inciməsin tənqidimlə nümayiş etdirdi. 15-ci əsrdə qərb özü bir-birinə qırırdı. Siz təsəvvür edirsiniz, 15-ci əsrdən də sonra hələ qərbdə Varfolomey gecəsi baş verdi. Bəşəriyyət tarixində mən deyərdim, ən dəhşətli cinayətlərdən biri dini zəmində, təriqət zəmində bir gecədə 200-300 min protestantı öz katolik qardaşları məhv elədi. Uşaqlı, qadınlı, böyüklü. Yəni, bu bəşəri proseslərin adi bir inkişaf dinamikasıdır. Mənim əsl fikrim qərbi müdafiə eləmək və yaxud kimisə ittiham eləmək deyil. Mənim gəlir ki, sadəcə olaraq bu cür yanaşmanın özü əsl düzgün deyil. Niyə düzgün deyil? Ona görə yox ki, kimisə ittiham eləmək düzgündür və ya haqlıdır, haqsızdır. Ki, biz qərbi ittiham eləməklə nə eləyəsik? Durub Amerikanı ya bombalıyası deyil, ya dağıdası deyil. Amerikan İsveçlidir ki, Azərbaycanda və Ərəbistanda haradasa kimsə onun haqqında nə düşünür. Amma biz özümüz özümüzü aldadırıq bu halda. Real proseslərdən uzaqlaşırıq. Gəlin biz unutmayaq ki, son 1-2 ildə ABŞ-İran yaxınlaşmasına mən bayaq dedim və bir daha dəqiqləşdirirəm. Təsəvvür edin, ABŞ-İsrail münasibətləri o həddə çatdı ki, Amerika Birləşmiş İsrailin Xarici İşlər Naziri Avigdor Lieberman dedi ki, ABŞ artıq bizə müttəfiq deyil. O ərəb pullarından asılıdır və biz yeni müttəfiqlər axtarmalıyıq özümüzə. Keçən il Rusiya səfər edən və Rusiya telekanalından müsahibə verən İsrail Baş Naziri Benjamin Netanyahu dedi ki, bizim Suriya ilə bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'dən açıq təmimi söhbətimiz oldu və biz artıq vahid mövqedəyik. Nəhayət bu ilin əvvəlində təxminən bir ay bundan əvvəl. İş o yerə gəlib çatdı ki, ABŞ dövlət katibi John Kerry İsraili aparteidə yaxınlaşan dövlət adlandırdı. Birisi, bu siyasətdə elə belə ifadələr deyil. Bunun arxasında konkret siyasi münasibətlər, siyasi fəaliyyət dayanır. ABŞ İran münasibətlərinin bərpasına yönələn addımlara görə Səudi Ərəbistanı Amerika Birləşmiş Ştatlarını hədələməkdən belə çəkilmədi. Niyə biz bu IŞİD-i, o birisini, bu birisini gedib mütləq qərbdə axtarmalıyıq? Müsəlman dünyasının özündə, müsəlman ölkələrinin özündə kifayət qədər cinayətkar rejimlər mövcuddur və ümumiyyət onların az qala hamısı cinayətkar rejimdir. Bir-iki dövlət xaric. Hamısı qeyri-legitim rejimdir. Hamısı istilası öz xalqını talayan, ona divan tutan rejimlərdir. Əgər siz demək istəyirsiniz ki, bu rejimlərin heç bir günahı yoxdur mu? O zaman da bizim dindar qardaşlarımız deyir ki, onları Amerika idarə edir. Məsələn, elə deyil axı. Bir daha deyirəm, mənim nə Amerikaya, nə o birisinə, nə bu birisinə vəkillik eləmək fikrim yoxdur. Bəli, Amerika Əl-Qaidənin yaranmasında birbaşa iştirak eləyib, Talibanın yaranmasında iştirak eləyib və Amerika rəsmiləri bunu etiraf eləyiblər. Və sonda həmin bu təşkilatlar özü Amerikanın düşməninə çevrilib. Yəni, Amerika dövləti bu dərəcədə mi axmaq idi ki, iki düşmən yaratdığı halda özünə bir üçüncüsünü də yaratmalıydı. Belə deyil. Məsələ çox sadədir. Məsələ bundadır ki, bölgədə yeni bir geosiyasi konstruksiya yaranır. Və bu konstruksiyadan narazı tribunlarla pulu olan ərəb ölkələri effektiv vasitələrə əl atırlar. Onların təsəvvüründə, təfəkküründə ən effektiv vasitə zorakılıqdır. Zorakılığı törətmək üçün orduları yoxdur, orduları zəifdir. Və əl atırlar terrora. Siz bircə fakt deyəcəm. Gəlin bu fakta diqqət yetirək və çalışaq bunu əsaslandıraq. Demək, Qətər və Səudi Ərəbistanı İordaniyadan, İraqdan, Türkiyədən keçməklə Avropaya qaz kəməri çəkmək istəyirdi. Və məhz Suriya müharibəsinin səbəbi də bu idi. Məhz bu idi. Başqa səbəb yox idi ortada. Əsəd rejimini dəyişmək və s. Bunlar hamısı bilir ki, Qərb başladı bu layihə dəstək verməyə. Ona görə ki, ABŞ-da, Avropada hesab elədilər ki, Rusiyanın enerji asıllığından Avropanı çıxartmağın yollarından biri də budur. Amma müəyyən bir müddətdən sonra gördülər ki, çox iyrənc bir terrorçu müharibə gedir, üzrüstən bu ifadəyə görə. Və Qərb məsafələşdi və yeri gəlmişdən Qərb Suriyada heç bir zaman nə Ən-Nüsrə cəhvəsini, nə Əl-Qaydənin digər qanadlarını, onun özünü dəstəkləməyibdir. Qərbin dəstəyi yönəlmişdi konkret olaraq Suriya Azadlıq Ordusuna. Bunlar da ki, Bəşər Əsəd ordusundan müxalifətə keçmiş general və hərbçilərdən ibarət idi. Amma sonradan həmin bu mücahid deyilən terrorçuların axını, onların dominantlıq təşkil eləməsi Qərbin də mövqeyini dəyişdi və Qərb o maliyyələşdirməni, o dəstəyi dayandırdı. Məhz bunun nəticəsində Bəşər Əsəd bugünəcən hakimiyyətdə idi. Gözümüzü aldatmayaq. Liviya diktatorunu devirən sizin fikrinizdə deyirəm, hörmətli həmkarım, mübarək rejimini devirən Qərb nə oldu? Bəşər Əsəd rejiminin əlində aciz qaldı. İstəsəydi devirərdi özü, bunun üçün kifayət edən.
Yəni istəmədi deyirsiniz.
Sadəcə olaraq Qərb gördü ki, orada konkret olaraq terrorçular hakimiyyətə can atdı.
Amma Səməd ağa bəy hesab edir ki, məhz o terrorçuları Qərb körükləyib orada.
Mən konspirologiya nəzəriyyələrini qəbul eləmirəm. Gəlin biz unutmayaq, Qərb mətbuatında da, Ərəb mətbuatında da daimi adı hallanan Əl-Qaidə ilə digər hal-hazırda mövcud olan terrorçu təşkilatlarla adı hallanan bir şəxs var idi. Bu, Səudiyyə kəşfiyyatının rəhbəri Bəndər bin Sultan idi. Və hətta iş o yerə çatmışdı ki, Bəndər bin Sultan, bilirsiniz ki, sosial imkada sərəfəsində Putini hədələmişdi Moskvaya gələrək. Bu adam istifaya getdi. Və konkret onun haqqında yazılırdı, deyilirdi ki, bu adam həmin Əl-Qaidənin dəstəkçisidir Səudiyyə hökumətində. O getdi istifaya. Onunla bərabər, təbii ki, Əl-Qaidə də istifaya getdi. İndi ona alternativ lazım idi. Bax, alternativ də Ən-Nüsrə cəhvəsidir. Necə olur ki, Ən-Nüsrə cəhvəsini, üzr istəyirəm, Ən-Nüsrə, üzr istəyirəm, IŞİD. Necə olur ki, IŞİD-i Amerika qərb dəstəkləyir və indiyəcən IŞİD-in öldürülmüş iki liderini məhz Amerikalılar öldürürlər. Niyə? Niyə bunlar təşkilatı yaradıb onun rəhbərini öldürürlər? Baxmaqdılar.
Ərastun Bey, istifadə müddəti bitmiş adamlar...
Yəni, xayiş edin, mən o mənada demirəm, bir daha deyirəm ki, mən Amerika vəkilliyi eləmək istəmirəm. Amerika öz-özünə vəkilliyi eləyə bilər, mənə də hələ sizə də. Amma söhbət ondan gedir ki, gəlin biz özümüzdə ictimai fikri çaşdırmayaq. Konkret olaraq terrorçu, həmin terrorçu, vəhabi dəstələri, vəhabi təmayüllü, sələfi deyək, nə bilim, nə deyirsiz deyək, Əl-Qayda, Ən-Nüsrə, İŞİD və s. hamısı sırf ərəb fenomenidir. Məhz ərəb fenomenidir. Məhz Talibanı da yaradansa Amerikalılar bəli, o işdə iştirak edirlər Sovet ordusuna qarşı.
İştirak yox, təşkilatçıları idi, rəhbəri idi.
Kim idi Talibanın təlimatçıları? Kim idi onu maliyyələşdirənlər? Həmin Səudi Ərəbistanının kəşfiyyat qurumları idi.
Səudi Ərəbistan özü kimdir? Amerikanın fortpostudur.
Demək, sabah İran-Amerika münasibətləri düzələndə siz İrana da deyəcəksiniz Amerikanın fortpostu.
Bir kəsin digəri ilə münasibətin düzəlib-düzəlməyəndən ibarət edilir.
Biz nə danışırsınız? İlham Əliyev Amerikanı saymır. İlham Əliyevin rəsmiləri ağız-ağıza verib Amerikanı təhqir edirlər. Və siz o boyda imperiya, trilyonları idarə edən, dünya neftinin 5-də 1-nə sahib olan İddialı bir ərəb dövlətini deyirsiniz ki, bu fortpostdur. Mən bir daha deyirəm.
Bir dinləyici rəyi var. Bu da bir başqa bir nəzəriyyəni təklif edir bu şərh. Yazır: Əd-Dəylət Əl-İslamiyyə fi Əl-İraq ya Əş-Şam rəsmən 2006-cı il, yəni bu İraq-Şam İslam dövləti. Bu rəsmən 2006-cı il 15 oktyabrda yaranıb. İlk özəkləri İraqın 18 vilayətindən 8-ində olub. Formalaşmasında Əl-Qaidənin Əz-Zərqavi tərəfindən ilk olaraq mücahidlər...
Əz-Zərqavi
tərəfindən ilk olaraq mücahidlər şurası yarandı. Daha sonra isə Cəyş-Əm-Tavf Əl-Manqure təşkilatı qoşulub. İlk lideri Əbu Ömər Əl-Bağdadi olub. Adını 2013-cü il 9 apreldə dəyişib, indiki adı götürüblər. 12 min əskəri, 2 milyarda yaxın maliyyəsi var. İnzibati mərkəzləri hal-hazırda Suriyanın Raqqa vilayətindədir. Və burada həmin o şərhin əsas hissəsinə çatırıq. Baş koordinatoru Rusiya vətəndaşı olan Əbu Zübayr Ər-Rusi adlı bir şəxsdir. Bu Rusiyanın məsələdə rolunu heç düşündünüzmü?
Əlbəttə.
Mən əslində bayaq deyəndə ki, kimlər bu yeni konstruksiya zidd ola bilər, Həcə xanım. Sadəcə olaraq biz insanlar gözləyirik ki, hər şeyi birbaşa və belə deyək də, balta üsulunla ortaya qoymalısan. Mənim bu barədə faktım yoxdur, bir daha deyirəm. Amma nəzərə alsaq ki, məhz IŞİD-in Suriyada fəallaşması nəyə qarşıydı? Həmin o Əl-Qaidə qanadı olan və Əl-Qaidənin özünü təmsil edən terrorçulara qarşı. IŞİD ilk günlərdən daha çox onlarla döyüşürdü, nəinki Əsəd düşərgəsindən. Mən bayaq Hakan Fidandan o statı təsadüfən gətirmədim. Mən təsadüfən demədim ki, Suriya rejiminin arxasında dayanan güclər.
Amma bəlkə Səməd Ağa bəyin bir yəni cavabı var arqumentlə. Sizin arqumentlərə onun cavabı var. Eşidək Səməd Ağa bəy.
Üzr istəyirəm. Ərastun bəyin verdiyi sual ilk öncə cavab verim. Əgər İran Amerika yaxınlaşmasından sonra İranın siyasəti Amerikan siyasətinə meylləşəcəksə, bugün Səudiyyə haqqında dediyim sözləri İran haqqında da deyəcəm və bunu daha uca səslə deyəcəm və İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, Ərastun bəy birinci çıxışında durmadan deyirdi ki, IŞİD-in arxasında geopolitik bir qüvvə var. Mən tarixi proseslərdən və son müasir dövrdə baş verən proseslərdən qənaətə gəldiyim budur ki, yer kürəsində baş verən istənilən müharibə, savaş, tutmaq, öldürmək falan məsməkən bunlar Rus-Amerikan razılaşmasından sonra bu rəsmi razılaşma olmasa da biri öldürür, qəsb edir, obrisi silah satır. Burada lazım deyil ki, bunu siyasi terminlərlə bəziyyək deyək. Məqsəd budur. Bu iki imperiyanın, iki super gücün razılaşdırdığından sonra baş verən proseslərdir. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, tarixən şərqdəki stabilliyin pozulmasının ən böyük payı qərbin üstünə düşür. Bunu bu və ya digər şəkildə yuya bilmərik. O qərbin içində Rus da olsun və ya digər Avropa dövlətləri və ya Amerika olsun. Bu cürdür. Xaç yürüşlərindən nəzər salsaq, proseslərə nəzər salsaq, bütün bu məsələlər ortaya çıxır. İstəsək də istəməsək də bu cürdür. Dünyada baş verən böyük proseslərin altında Rus-Amerikan razılaşması durur. İki, mən Ərastın bəyi, böyük yəni, hörmətim var. Mən,
razılaşması mı durur, konflikti mi durur?
Hər halda bu konfliktdən hər iki dövlətin böyük çıxarları olur. Nəhayətdə pul axır bunlara. Bir də mən bir kəsə
yəni siz düşünmürsünüz ki, burada o qüvvələrin arxasında indi İraqda bu Amerika yönümlü hökumətə qarşı vuruşan qüvvələrin arxasında Rusiya dayana bilər.
Mən onu istisna saymıram ki, orada Rusiya yoxdur. Əgər orada böyük çapda bütün dünyanı ayağa qaldırıb hamını məşğul edəcək bir proses gedirsə, Rusiya bu prosesdən kənarda deyil. İkinci, mən Ərastun bəyə böyük hörmətim var, bir söz demək istedim. Ərastun bəy, Amerika məni öldürə bilər, məhv edə bilər. Mən də nəhayətdə onun öldürdüyü müsəlmanlardan biriyəm və ya çox cüzü bir hissəsiyəm. Amma Amerika mənə vəkillik edə bilməz. Çünki vəkillik etmək üçün tərəf olaraq mən buna razılıq verməliyəm. Diqqətinizə görə.
Mən cüzdü baxımından dedim.
Mənim
də heç bir vəkilə ehtiyacım yox. Amma söhbət ondan gedir ki, bir daha deyirəm ki, biz özümüzü çaşdırmayaq. Biz düşünməyək ki, məsələn, həmin ərəb ölkələri, bunlar artıq 70-ci, 80-ci illərin ərəb dövlətləri deyil. Bunlar artıq oturuşmuş dövlətlərdir. Bunlar artıq kifayət qədər möhkəmlənmiş rejimlərə malikdir və ortada çox böyük gəlirlər var və bu gəlirlər çox ədalətsiz şəkildə bölünür, bir neçə ailənin nəzarətində olur. Əksəriyyət isə yoxsulluq içində yaşayır əhalinin böyük bir hissəsi. Yəni, Azərbaycana baxaq da təxminən eyni model, sadəcə olaraq 20-25 il 20-25 ilin modeli yox, deyək ki, 60-70 ilin modeli. Deməli, daha oturuşmuş və daha ədalətsiz, daha qanunsuz dövlətlər mövcuddur, hakimiyyətlər mövcuddur. Və terroru yaradan səbəblərdən biri budur. Başlıca səbəb budur. Və bu əsla İslam fenomeni deyil, müsəlman fenomeni deyil. Burada İslamdan sadəcə olaraq istifadə olunur. İslamın adından istifadə olunur. Bəli, mən də sizinlə razıyam ki, harada deyilibdi ki, insanın insanı qətlə yetirməyə haqqı var. Uşaqdan danışmıram.
Əslində, Hikmət Hacızadənin versiyasına inansaq, bu fenomen, yəni bu bir istilik, istiliyin təsirindəndir. O deyir ki, harada günəş çoxdursa, orada diktaturalar daha ciddidir, insanlar daha pis şəraitdə yaşayırlar. Amma görək dinləyicilərimiz nə deyirlər, Elnur yazır. Anlamadığım budur, Azərbaycanlı vəhabilərin ərəb ölkələrinə getməsini nə üçün qınayırlar? Belə çıxır ki, kimsə onların burada qalıb bizim başımızı kəsmələrini istəyir. Zaten sadə xalqı məhv edən hakimiyyət bu işin öhdəsindən pis gəlmir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, eşit İslam düşmənlərinin ortaya atdığı bir oyundur Şahin imzalı dinləyicidən də. İmzasız dinləyici yazır, eşit qüvvələri İraqdakı hökumət boşluqlarından istifadə etdi. O ki, qaldı dini məzhəblər, şiələri, sünnüsü, kürdü və s. İraq dövləti uğrunda birləşməliydi, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, eşitdəki döyüşçülərin arasında bütün məzhəbçilər millətlərdən var. Fikrimizcə, eşit müsəlmanlara qarşı xarici dövlətlərin düşmən olmasıdır. Orada ayrı qüvvələr də var, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, yenə Elnur yazır, mənə soyuq deyib, qızdırmam var, bilirəm ki, bunun günahkarı abışdır. Ümid edirəm, ironiyamı anladınız. Sadəcə IŞİD 3-4 qüvvə ilə savaşır, IŞİD ayrı müstəqil təşkilatdır. Bizim dinlərlər havadan danışırlar, gedib nə Türk özəl TV-lərə, nə də xarici özəl TV-lərə baxmırlar, belə yazır. Dinləyici imza qoymayıb. Məhəmməd Peyğəmbər vaxtında nə sünni, nə şiə, nə də sələfi var idi. Quranda da belə təriqətlərin adı yoxdur. Daracalar var, yəni müttəqi, münafiq, müşrik və kafir. Evet. Quran isə etalondur. O etalonla da ölçülür. İndi bütün bu təriqətlərin, hər təriqətin bir qismi dini ibadət üçün deyil, kimisə siyasətinin bilərəkdən, bilmərəkdən oyuncusu olur. Bu dünyada bütün dindarlar din uğrunda savaşıblar. Başqa bir dinləyicidəndir. Xristiyanlar bir-biri ilə, müsəlmanlar bir-biri ilə və s. Məhəmməd Peyğəmbər İslam uğrunda yezidlərlə savaşıb, qardaş yazır dinləyici. Əli Qarav yazır, cici tək Rusiya və İrandır, qalan hamısı pisdir, yazır dinləyici. Rafiq yazır, Ərəstun bəy insanların təfəkküründən gileyləndi və insanların hər şey olduğu kimi qəbul edə bilməməsindən danışır. Bəs nə əcəb bir dəfə də olsun Ukrayna bəndərlərindən olduğu kimi danışmadı, ən azından sizin verilişi izləyənlərin yəqin ki siyasətdən balaca da olsa maraqlananlardır, yazır. Amma mövzumuz Ukrayna deyil, ümid edirik ki, Ərəstun bəy fitvaya getməyəcək. Salam, Ərəstun müəllim gözəl dedi, milyardları araşdıran bir jurnalist kimi mənə elə gəlir ki, Xədicə xanıma edilən son xəbərdarlıqdan sonra daha öz ölkəsində yox, Amerikada müzakirə mövzusu axtarır dinləyici. Yazır. Yaşar yazır, salam, mən bir şeyi anlamıram. Bu dindarlar Allahı danırlar. İnanmırsınız, indi müsəlman dünyasında nə mənfilliklər var, yıxırlar Amerikanın qərbin üstünə. Ay müsəlman, axı Allahın iradəsindən kənar dünyada heç nə baş verə bilməz. Bu sizlərin əsas iddianızdır. İndi nə oldu, niyə müsəlmanlar bugünə düşürlər? ABŞ-ın qərbin fitvası ilə. Səmədağ bəy, havaların belə isti keçməsi də ABŞ və qərbin təsiri ilə baş vermir ki? Yaşar soruşur.
Üzr istəyirəm, əvvəlcə o mühüm bir məsələyə toxunum. İslam dinində Quranın tələbi bundan ibarət deyil ki, Allahın iradəsi hər şeyi həll edir. Əgər Allahın iradəsi hər şeyi həll edirdisə, insana ağıl verilməzdi. İnsan ixtiyar sahibidir. Yaxşı olmağa da ixtiyar sahibidir, pis olmağa da ixtiyar sahibidir.
İndi necə olur ki, bu ağlı o yüksək qüvvələr ancaq qərbə veriblər, ərəblərə verməyiblər?
Xeyr, üzr istəyirəm, müsəlmanlar yalnız və yalnız etdikləri əməldən mühakimə olunacağı günü gözləyə bilərlər. Allahın iradəsindən kənarda deyə bir şey yoxdur. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, o inkişaf eləmiş ərəb dövlətləri, pulları çoxalmış ərəb dövlətləri deyəndə, yadıma Cənubi Azərbaycanda bir el məsəli var, 40 yaşında, 4 yaşında fərqi yoxdur. Yəni, bunun 4 yaşında bu kiçik oyuncaq maşınla oynayardı, böyüyüb 40 yaşı olub böyük maşınla oynayır, ancaq maşın dəyişir. Təxribən ərəb dövlətlərin inkişaflarının səviyyəsi bu həddədir. Fərqi yox idi. Onlar yenə də oynayırlar. Mühüm məsələlər kənarda qalıb. Təbii ki, mən razıyam. Bütün məsələlərin başında marifsizlik durur. Çox güclü şəkildə müsəlman şərqində
Və sosial ədalət,
bəli. Çox güclü şəkildə təhsil və maarif islahatları aparılmalıdır. Çox güclü şəkildə. Yalnız və yalnız problemin başı budur. Əks təqdirdə bu belə getməyəcək.
Dinləyicilər yazmaqda davam edir. Bu məzhəb dincilərini qonaq çağırırsınız. Onlar da tutuquşu kimi eyni şeyi təkrarlayırlar. Dində elə şeylər var ki, məntiqlə həqiqiliyi anlamaq olmur. Ona görə gərək ancaq gözünü yumub kör-körənə inanasan. Belə adamlar siyasi şərh verəndə buna əsaslanırlar. Belə yazır dinləyici. Deyir ki, din məntiqdən kənardır, belə deyil.
Yox da, Quran var ortada.
Deyəsən, çox hüquqi dövlət və demokratiya istədik, tərslikdən dünya da gözə gəldi. İndi daha heç nə istəmirik, tək bizdən heç nə almasınlar. Fərhad Musa yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Necə oldu ki, IŞİD kimi təşkilat açıq müstəviyə çıxdı? Bu cür təşkilatların sələfləri əsasən gizli terrorla öz işlərini görmüş olurdular, yazır dinləyici Sədaqət Paşayeva. Mən qayıtmaq istəyirəm bizim bayaq oxuduğum ilk ismarca ki, bu insanların ərəb ölkələrinə getməsi yaxşıdır ya pisdir mövzusuna toxunmuşdu. Ki, yəni, əslində necə olur ki, bu insanların burada o potensialı üzə çıxmır, amma orada o potensialı üzə çıxır. Bu suala bir cavabınız varmı, Ərəstun bəy?
Xəzəxan, bu mövzunu biz sizlə səhv eləmirəmsə, ya Kamran bəylə studiyada müzakirə eləmişik. Bu insanlar öz başına getdi. Bax, həmin IŞİD-in yaradılması prosesi bütün demək olar ki, postsovet müsəlman və hətta qeyri-müsəlman ölkələrini də əhatə eləyir. Və təsadüfi deyil ki, bu bölgələrdən Dağıstandan, Çeçenistandan, Azərbaycandan, Qazaxıstandan, hətta Rusiyanın digər müsəlman bölgələrindən gedən terrorçular deyək, yəni bunun başqa da yoxdur. Terrorçular gedib məhz IŞİD-ə qoşulurdular. Yeri gəlmişkən, bu da IŞİD-in hara və kimə bu və ya digər dərəcədə bağlılığına müəyyən eyhamlar bu. Və vaxtilə yadınızdadırsa, məhz bu Suriyadakı azərbaycanlı terrorçular, muzlular məsələsini ən çox qabardan bizim mərkəz olub. Çünki biz bunu araşdıranda gördük ki, artıq təhlükəli tendensiyalar nəzərə çarpır. Və bugün bir daha deyirəm ki, bütün bu proses bunun birdən bu dərəcədə aktivləşməsi, belə bir dalğa şəklində, yəni IŞİD artıq bu terrorçu təşkilat deyil, bu terrorçu ordudur. Bu terrorun yeni simasıdır. Söhbət 5.000, 10.000, laf 3.000 döyüşçüdən gedirsə, bu artıq klasik anlamda terrorçu təşkilat deyil. Bu artıq terrorçu ordudur, böyük bir cinayətkar dəstəsidir. Və o artıq şəhərləri zəbt edirsə, ölkənin bir-birinin ardınca yaşayış məntəqələrini zəbt edirsə, burada klasik terrorçu təşkilatdan söhbət gedə bilməz. Və mənim fikrimcə, mən bir daha ona qayıdıram ki, arxasında kimin dayanmasından asılı olmayaraq və indi deyəcəyimdən də bayaq əvvəldə də dediyim ki, müəyyən eyhamlar burada görünəcək. Konkret olaraq hədəf yeni geosiyasi durumdur bölgədə yaranan. Konkret olaraq ABŞ-İran münasibətlərinin yeni mərhələsidir və yeri gəlmişkən Səməd Ağa bəydən fərqli olaraq mən buna heç də neqativ baxmıram. Mən düşünmürəm ki, əgər 20 milyon, 17 milyon əhalisi olan Səudiyyə Ərəbistanı, həçənd burada bizim mövqələrimiz biraz ayrılır, ABŞ-ın satelitinə çevrilmədisə və yeri gələndə hətta ABŞ-a öz maraqlarını diktə eləyə bildisə, 80 milyonluq İran, 2000 il, 3000 il, 5000 il dövlətçilik tarixi olan İran kiminsə satelitinə çevriləcəkdir. Və əksinə bu bölgəyə, konkret bizim bölgəyə kifayət qədər müsbət dividendlər gətirəcəkdir və İran Ərəb dövlətləri deyil, bu tamamilə fərqli bir dövlətdir.
Bir telefon zəngimiz var. Bir telefon zəngimiz var. Rıza Kazımov Almaniyadan siyasi təhlilçidir, zəng vurub efirə qoşulmaq istəyib və buyurun Rıza bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Salam qonaqları salamlayıram. Mən fikrim odur ki, yəni tam konspirasiyadan uzaq, real, yəni səbəblər üzərində düşünmək daha düzgün olardı. Birincisi İraqda Saddam Hüseyn zamanı artıq bütün strukturlar məhv edilmişdi, yəni sivil cəmiyyətin inkişafı üçün bütün strukturlar məhv edilmişdi, artıq istər IŞİD olsun, XY terror təşkilatı olsun, yenə də nəsə yaranacaqdı yəni vakumdan sonra. Daha sonra isə koalisiya hökumətinin hücumları və digər proseslər və daha sonra ABŞ-ın getməsi və bu vakum daha da genişləndi. Yəni burada IŞİD olsun, fərqli olsun, yəni IŞİD əslində terrorist qruplarının koalisiyasıdır. İşi tək bir deyil, onun tərkibində müxtəlif qruplar var. Yəni, artıq qeyd olundu. İkinci məsələ isə çox ciddi məsələdir ki, bütün bölgələrdən IŞİD-ə bir növ insanlar gedir və onların əməliyyatlarında iştirak edirlər. Bu çox düşündürücüdür. Niyə, nəyə görə? Və burada obyektiv dəyərləndirmək lazımdır və yenə də fundamental məsələlərə qayıdıb onları araşdırmaq lazımdır. Məsələn, bugün YouTube-da bir çarx qoyublar, azərbaycanlı 5-6 nəfər Azərbaycan dilində səlis danışan insanlardır. Fırat çayı sahilində orada xilafətin tezliklə elan olunacağını deyirlər. Niyə? Bu hardan doğdu? Bu insanlar niyə belə danışır? Biz yenidən qayıtmalıyıq o, məsəl üçün, məsələn, IŞİD-in özünün bütün ideologiyası iki məsələ üzərində formalaşır. IŞİD-in özünün yəni ideologiyası mən nəzərdə tuturam. Bir hədis üzərində formalaşır ki, Allah yolunda bir qeyri-müsəlmanı öldürsə, Allah ona cəhənnəmi yasaq edəcək. İkincisi isə Ənfal surəsi 12, kafirlərin boynunu vurun. Aha. Bunlar obyektiv dəyərləndirməlidir. Bu istər Quran olsun, istər nə olur olsun. Yəni
aydındır. Aydındır Rıza Bey, vaxtın sonuna gəlmişik, amma mən sizin dediklərinizdən təqribən bunu anlayıram ki, İslam adına danışacaq şəxslərin bir də çıxıb bu İslam olan bu deyil və bunu edənlər İslamdan deyillər deməsinə ehtiyac vardı ki, Səməd Ağa bəy də məhz bunu deyirdi bugün verilişdə. Təşəkkür edirik Səməd Ağalara, Rıza Kazımov və Ərəsin Oruçluya verilişə qatqılarına görə və əziz dinləyicilər, xəbər saat elə həmin videoda müzakirə olunacaq. O videonu müzakirəsinə xəbər saatında baxın. Sabaha qədər ayrılırıq.
Çox sağ olun. İşdən sonra